Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 16-njy apreli hepdäniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Aşgabatda dowamly ýağan ýağışlardan soň gelen sel suwlary şäheriň köçelerini bastı, jaýlara ýer deminlerdäki edara jaýlaryna ziýan ýetdi. Türkmenistan bilen Halkara Avtomobil Federasiýasynyň sazlaşmaýan talaplary garawynda geçiriljek nowbatdaky Amul Hadar rallisini ýatyrdy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň daşary işleri ministrleri Azerbaýjanyň separatist Dağlyk Garawag regiony bilen bagly konflikt boýunça Moskwada gepleşiklere başladylar. Zohrab Manatsakanyan bilen Elmar Mamadyarovyň arasyndaky gepleşiklere Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov beýimçilik edýär we bu duşuk Dağlyk Garawaga degişli meseleleri sazlamaga bagyşlanyr diýilip Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Şeýlede beýanatda 15-nji aprelde Irden Moskwada Manatsakanyanyň Lavrov bilen ikiçäk gepleşikleri geçirendi hem bellenildi. Konflikti çözgü tapmağa ara çökmünde düzülen Evropada hopsızlık ve hizmattaşlık kuramasının Minsk toporunun egindeş başlıkları ilçiler Orsiyet Federasiyasından Igor Popov, Birleşen Ştatlardan Andrew Schoffer, Fransa'dan Stefan Viskanti hem yapık kapıların anırsında geçirilen gepleşiklere katnaşarlar deyilip beyanatta aydılyar. Ağlava etniki Ermenilerin yaşayan Dağlık Garawag regionu 1994-nji ýyllardaky uruş döwründe Azerbaýjandan garaşsyzlygyny ýylan etdi. Russiýanyň suwdy teatr direktori Kirill Serebrennikowa we onuň bilen bilelikde aýyplanýanlara garşy sud işinde delilleriň täze derňegini geçirmegi tapşyrdy we munyň bilen baglanşykly nowatdaky sud diňlenşigine 2 aý soňa goýdy. 15-nji aprelde ýylan edilen bu karar köpçülükde uly setlenme getiren sud işinde prokurorlar tarapyndan hödürlenen maliýe maglumatlaryny sorag astyna alyp özlerini gorap çykyş edýänler üçin ýeňiş ýaly bolup görünýär. Meşanski etrap sudynyň kadasy Irina Akur Ratova sud iş bilen ilteşikli maliýe çeperçilikli we beýleki maglumatlara hemme taraplaryň baha bermegi tapşyrdy we nowatdaky sud diňlenşiginiň 17-nji iýunda geçiriljekdigini ma'lum etdi. 49 ýaşly teatr direktori we onuň bilen aýplanýan ýene 3 adam 2011-2014-nji ýyllarda döwlet tarapyndan 7-nji studiýa peşkeş berilen 133 milyon rubl ýagny 2 milyon amerikan dollary möçürindäki maliýe serişdesini bir kanun öz hasabyna geçirmekde aýplanýar. 14-nji aprelde Finlandiýada geçirilen umumy parlament saýlawlarynda Oppozisiýon Sosial Demokratik Partiýa gysgy ýeňiş gazanandan soňra ýurtda dartgynly koalisiýa gepleşikleriniň geçirilmegine garaşylýar. Sosial Demokratik Partiýanyň lideri Antti Rinne 15-nji aprelde çykyş edip, täze hökümetiň may aýynyň ahirine çenli düzülmegini umyt edýändigine, ýönümiň umumy esaslara baglydygyny aýtdy. Soňky netijelere görä saýlawlarda çepçi sosial demokratlar sesleriniň 17.7%-ni alıp birinci orunda var yar. Aşı sağçı Fins partiyası seslerin 17.10%-ni ev olup ikinci boldu. 1999-cı yıldan veri biz Finlandiya'da ilkinci gedek en ulu partiya bolduk deyip seslerin neticeleri ilan edilenden son Rinne aytdı. Muna garamadan hiç bir partiya anıq tapautlanın yenşi kazanmandı üçün işe yarovlu koalitsiyanı düzme qiyin olup bilir. Owan resmisi yurdun gündoğrunda partladılmadık minamiyot oku partlanmahalı ağzından 7 çağanın ölendiğini ve başa da 8 sansının yaralanandığını aittı. Bu vaka 14. aprelde yurdun gün ortasındaki Lağman velayetinin paytahtı Minterlam'ın golayındaki ovada oldu. Velayet hakimliğinin metbuat vekili Asadullah Davlatzay'ın sözlerine göre hedir kıvalt hakimiyetler çağaların minamiyot okunu ne edip tapandığını ve onun neme sebepten partlandığını derine yerler. Davlatzay partlama de ölen ve yaralanan çağaların ählisinin 15 yaşın aşağındadığını ve yaradar olan çağaların adından 4 sansının sağlık yağdayının ağırdığını belledi. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tuskyň beýimçilik etmeginde geçiriljek agşamlyk naharyna çağrıldı. 13-nji maýda Brüsselde geçiriljek agşamlyk naharynda günnoor hyzmatdaşlygynyň 10 ýyllygy bellenilýär. Ýewropa Bileleşiginäki çeşmeleriň bir näçesi anonim şertde maglumat berip, geçen hepde Ýewropa Bileleşiginiň beýleki 5 günnoor partnýory Ermenistanyň, Azerbaýjanyň, Gürjistanyň, Moldowanyň we Ukrainanyň liderleri bilen bir hatarda Lukashenko kanın hem çağırlandığını tasdikledi.